Habari za mahali.
Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
Habari za mahali
imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
Habari za mahali.
Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.
Matumaini yangu ni kuwa nyote ni wazima wa afya, wapendwa wasikilizaji. Karibu kufata jarida la habari za kihutu, habari za mahali. Kwenye muktasari wa jarida hili la habari za kihutu ni wakimbizi pamoja na wahanga wa mafuriko ya maji katika groupement ya Ziralo ndio wanakuwa wakipitia changamoto kubwa na shida nyingi kisha kuweza kupoteza vifaa vya nyumbani katika mvua kali ambayo iliweza kunyesha katika wilaya ya Kalehe tarehe 27 hadi tarehe 29 Disemba mwaka uliopita. William Pascal Boji, hilo ndilo jina langu, na kwa mbele microphone kwa utangazaji wa jarida hili la habari za kihutu, na kuomba uwe nami mwanzo paka tamati. Mara tena amjambo na karibu. Kama vile niliweza kuwatangazia kwenye muktasari wa habari, wahanga wa mafuriko ya maji pamoja na wakimbizi katika grupu Maya Ziralo wanakuwa wakipitia changamoto kubwa kisha kuweza kupoteza vifaa muhimu katika mvua kali ambayo iliweza kunyesha wilayani Kalehe tarehe 27 hadi tarehe 29 Disemba mwaka uliopita 2025. Daniela Mondo toka wilayani Kalehe anatupa maelezo kamili.
Mvua kali ilionyesha kwenye nafasi mengi ya eneo ya Ziralo wilayani Kalehe imesababisha uharibifu mkubwa wa kibinadamu na mali, ajulisha kamati ya kibinadamu ya eneo hiyo. Kulingana na duru zetu, zaidi ya watu watano wameumia vikali, mashamba yameondolewa na mnyonyoko wa udongo, maeneo ya kuvua samaki yameharibiwa, nyumba zimejaa mafuriko, vilalo vimeondolewa na barabara za kilimo zimeharibiwa na mvua kubwa hiyo. Miongoni ya wahanga mnapatikana baba wa jamii na watoto wake wanne walioangukiwa na udongo wakifanya shughuli za kulima katika kijiji cha Kisha. Watu hawa watano kwa sasa wanatibiwa katika kituo cha afya cha mahali. Bwale Kiso, presidenti wa chama ya kibinadamu ya msingi Paziralo, anafahamisha kwamba mvua hii imeharibu vyanzo vya maji vinavyosambaza kwenye kituo cha afya cha Mututira na Tushunguti. Hali hii inafanya kazi katika vituo hivi viwili vya afya kuwa ngumu, na pia wakaaji wa eneo hiyo wanatumia kwa sasa maji machafu kutoka kwenye mito. Aongeza kuwa hali hii yaongeza udhaifu wa wakaaji wanaopatikana eneo hiyo ambayo tayari wako katika hali ya hatari kutokana na matatizo mengi kama vile majanga mbalimbali, mizozo ya kivita, matatizo ya kijamii na kiuchumi inayoonekana eneo hiyo.
Mvula mingi ilinyesha hapa Ziralo na mashamba za mingi ziliweza enda na miporomoko na migomba. Watoto waine na baba yao ambao walikuwa mshamba wakebebewa na mporomoko. Shamba 103 za miogo ambazo ziliweza enda na mporomoko. Shamba 87 za migomba ambazo ziliweza enda na mporomoko. Barabara ya Tushunguti centre mpaka Matutira centre de sante iliweza katika. Source 3 za Tushunguti centre captage 3 ziliweza enda na mporomoko. Population kupata maji imekuwa shida sana.
Bwale Kiso anawalika kundi za kibinadamu kuajia na msaada wa haka na kutoa msaada wa kibinadamu kwa wahanga ambao wanapitia wakati ngumu na kusaidia kutengeneza vyanzo vya maji katika eneo la afya la Tushunguti na Matutira. Toka Kalehe, Daniela Mondo kwa niaba ya habari za mahali.
Shukran Daniela Mondo. Na katika lengo ya kuweza kupiganisha mporomoko wa udongo, mafuriko na pia uharibifu wa mazingira, hiyo ndiyo lengo ya kazi za upandaji miti wa pamoja inayoandaliwa siku ya 6 tarehe 17 Januari kwenye barabara miti Kafulumaye wili yani Kabare, tunakuwa jimboni Kivu Kusini. Abiud Olinde anatupa maelezo kamili.
Mpango huu ambao unalenga kulinda mazingira unaendeshwa na Jeune Entrepreneur de l'Environnement kwa ushirikiano na vyombo vya taasisi mbalimbali ikiwemo chombo cha habari Kabare Actu.info, kanisa la Yesu Kristo, kampuni ya mikopo midogo Kahindo, senta ya biashara ya miti pamoja na Paterne Education. Waandaaji wa shughuli hii wanasema kuwa sehemu ya barabara ya miti Kafulumaye iko katika hatari kubwa ya mnyonyoko wa udongo unaoendelea kuharibu barabara hiyo kila siku, jambo linalosababisha matatizo mengi kwa wasafiri. Kupanda miti kando ya barabara hii ni suluhisho la kudumu litakalosaidia kushikilia udongo, kulinda mazingira na kuboresha maisha ya wakazi wa eneo hilo. Mmoja wao anaeleza,
muti inasaidia kukaza ulongo, inasaidia kuepuka mifereji iko naingia na mashamba na haribisha mimea. Wakaji wanajikaza kukua na panda muti. Bila muti siyo kama wanaweza ishi, surtout watu wenye wanaishi kukilima. Bila ile muti maita kwa nakuya inabeba nyumba ngapi bati wanakufa. Aussi muti inakusaidia kupata chakula, kupata fruit. Maake kifupi, muti inatunza ulongo, inatunza pia na watu.
Ikumbuku kwamba kupitia awamu hii ya kwanza ya kupandaji wa miti, vijana wajasiriamali wa mazingira ama les jeunes entrepreneurs de l'environnement wanatoa wito kwa mashirika, hasa mashirika ya kibinadamu na watu wenye nia njema, kutoa msaada wao hasa ya mishe ya miti, vifaa vya kupanda kama jembe, ndoo za kumwagilia, mifuko, msaada wa kifedha au msaada mwingine wowote unaohitajika. Kutoka Kabare, Abiud Olinde kwa taarifa ya kibinadamu, habari za mahali.
Shukran Abiud Olinde. Na kwa kumaliza jarida la habari za kihutu, mpendwa msikilizaji, ni tamasha kubwa ndiyo inakuwa ikiandaliwa hapa mjini Bukavu inayoitwa Tamasha Binti Suja. Tamasha hiyo inakuwa na lengo ya kuweza kuwaburudisha wakaaji wa mjini Bukavu ambao wanakuwa wakikumbwa na mgogoro wa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tamasha ambayo inakuwa ikiandaliwa tarehe 2 hadi tarehe 8 March ijayo mwaka huu namo. Moja wa waandalizi wa tamasha hiyo, Amina Katia, anajulisha ya kuwa wakaaji wote watakuwa na fursa ya kuweza kuburudika na kuweza kusahau yale mabaya ambao wanakuwa wakipitia kufuatana tu na mgogoro wa vita. Jean Kasongo anatupa maelezo kamili.
Festival Binti Shuja, kipindi cha kwanza, inalenga kufurahisha wahudhuriaji pamoja na kuandaa vikao vya mazungumzo kuhusu haki za mwanamke. Lengo kubwa ya Festival Binti Shuja ni kuvunja mipaka yote inayozuia maendeleo ya kazi za wanawake. Bi Katia Amina, mmoja kati ya wanaoandaa festival hii, amesema kwamba itasaidia kuburudisha wahudhuriaji na kuwapelekea kusahau shida zao mbalimbali zinazotokana na vita.
Lengo yetu ni kumsukuma mwanamke binti msanii kwa nafasi ya mbele, kumuonesha kama naye pia anakuwa na nafasi, anakuwa na kitu, anaweza leta mchango wake kwa maendeleo ya jamii kupitia sanaa, anaweza kuishi kupitia sanaa, notamment ku saisir ma opportunité na ku créer ma projet ambazo zitabeba Bukavu mbele. Nini tunakuwa tunasubiria ni kupitia hii festival tuone tena wanawake wanakuwa wengi katika sanaa ya mji wa Bukavu, wanakuwa wanaporter ma projet, wanakuwa pia wanaredore ama kukorije namna community ilikuwa ikitizama mwanamke msanii. Tunaespere kama itaweza kuchange kwa watu wa mji wa Bukavu, ni kuambia tu waendelee kutusapoti, wajiunge pamoja nasi, wakue kuparticiper, wadecouvrir wanawake, tutacheka pamoja, tutafurahi pamoja, tutaselebre droit zetu pamoja na tutakumbushana kama tuna nafasi pia kwa mabadiliko ya mji wetu.
Kutoka mjini Bukavu, Jean Kasongo kwa niaba ya habari za mahali.
Shukran Jean Kasongo, na nikupitia habari yako ndipo tunakuwa tukiweka nukta kwa jarida hili la habari za kihutu, habari za mahali inayoandaliwa na kutangazwa kupitia Jumuiya ya Radio na Television za Kijamii Jimboni Kivu Kusini, Ratiko, kwa ushirika na Remel. William Pascal Boji, hilo ndilo jina langu, nilikuwa mbele mikrofoni kwa utangazaji, na kuomba uendelee kuwa pamoja nasi katika program zingine. Bye bye.
Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.